У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў.
Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ганс-Йорг Петэрінг сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Івана Шульгу, які супрацоўнічае з тэлеканалам «Белсат», вызвалілі са спрыёмніка размеркавальніка на Акрэсціна. У Віцебску на лініі электраперадач над заходняй Дзвіной каля гадзіны лунаў бел-чырвона-белы сцяг.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Не менш за 20 баевікоў забіты, 11 взятыя ў палон падчас аперацыі, якую праводзяць сілы міжнароднай кааліцыі афганскага ўрадавага войска на поўдні Афганістану. У аперацыі задзейнічаныя каля 15 тысячаў салдат і 60 гелікоптараў. Войскі кааліцыі ўжо занялі большую частку гораду Марш правінцыі Гельмент, які лічыцца апірышчым талібаў. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай у сувязі з пачаткам аперацыі заклікаў баевікоў скласці зброю. Лідар партыі рэгіёну Віктар Янукович, паводле папярэдніх дадзеных абраны прэзідэнтам Украіны, заявіў у інтэрв'ю расійскаму тэлебачанню, што яго суперніца на выбарах Юлія Цімашэнка павінна пакінуць пасаду прэм'ер-міністра. Янукович не выключыў правядзенне датэрміновых парламенцкіх выбараў. Паводле яго, адносіны Украіны і Расіі павінны быць сяброўскімі і прагматычнымі, а фармат адносінаў з НАТО не будзе пашырацца. Янукович заявіў, што расійскі чарнаморскі флот можа захаваць сваю базу ў Севастополі і пасля 2017 году, калі сканчаецца тэрмін двухбаковага пагаднення аб арэндзе базы. Восем чалавек загінулі, прынамсі 30 былі параненыя ў выніку выбуху ў горадзе Пуне на захадзе Індыі. Выбух адбыўся ў кафэ, папулярным сярод замежных турыстаў. Паліцыі ўстаноўлена, што прычынай стаў тэрарыстычны акт. Злучаныя Штаты адхіляюць патрабаванні Кітаю адмяніць сустрэчу прэзідэнта США Барака Абамы з Далай-ламам, духоўным лідарам Тыбету. Прадстаўнік Белага дому заявіў, што сустрэча адбудзецца 18 лютага, як і было запланавана. МЗС Кітаю патрабаваў адмяніць сустрэчу, каб не абвастраць і без гэтага напружаныя кітайска-амерыканскія адносіны. Пекін абвінавачвае Далай-ламу ў змаганні за незалежнасць Тыбету. Далай-лама абвяргае гэтыя абвінавачванні. Стасункі паміж Вашынгтонам і Пекінам абвастрыліся апошнім часам у сувязі з плянамі продажу амерыканскай зброі Тайваню. Сёння ў другі дзень зімовых алімпійскіх гульняў у Ванкуверы праходзяць спаборніцтва па 5 відах спорту: скачках з 90-метровага трампліну, забег на каньках на 5 кіламетраў, потым спаборніцтва па біятлоне сярод жанчын. З прычыны кепскага надвор'я перанесеныя спаборніцтвы па хуткаснаму спуску сярод мужчын. Учора за некалькі гадзінаў да адкрыцця алімпіяды там загінуў чалец грузінскай зборнай.